Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíu hjá podcastiðinni.
Ég búin ít að play.
Play.
Record.
Góðan dag.
Hæ.
Gleðilegan þriðju dag. Velkomin í Við vitum ekkert.
Ég Vala.
Og ég Elín. Saman erum við hérna komnar snemma. Nei, það ekki svo snemma. En bara svona að byrja vikuna saman.
Einu farin enn.
Vala í mannafötum.
Já, já, hvað klæða mig í dag? Ég hef sagt áður og ég segi að ég elska mánudaga, ég elska morgna. Oh, I'm having a great day.
Gekkja. Ég einmitt vaknaði í morgun. Ég svaf mjög vel í nótt. Kannski líka bara því að, þú veist, ég var að sofa í mínu rúmi. Og ég vaknaði í morgun svona meðan að Sindri var eitthvað að klæða sig og gera sig til fyrir vinnu og ég var eitthvað svona að kúra með aðeins áfram og svo þegar klukkan var hálf tíu þá var ég bara svona ég þreytt en það bara komin tími fyrir mig að standa upp og ég gerði það bara
Vel gert
Andjós, það mjög svona vanalega ef ég í þessum feeling, þú veist, þá ég frekar bara svona eitthvað að voða upp í rúmi bara í marga klukkutíma en mér að ganga vel, þú veist að bara fara fætur á mótnana og eins og eftir nætuvakt þá ég búin að vera bara ég ekki leggja mig eftir á
Nice.
Nefna bara eftir, þú veist, ef ég þarf að vaka alltaf nóttina. En alltaf síðustu viku þá var ég bara svona, kom heim og bara byrjaði að dæja minn. It's been really nice, I'm very proud.
Gott, yes.
It's a good day. Sko, ég var í svo miklu vorstuði áður en ég sá fréttinar í gær. Ég var alveg svona bara, wow, gekkja veður, sólin skín og ég sá á Instagram, það voru allir, við erum að taka upp á mánudegi, þetta var sérst á sunnudeginum. Það voru allir bara eitthvað neyri í bæ og bara svona eins og það væri komið sumar, þú veist að borða út og fá sér bjór og eitthvað svona og ég var bara, oh my god, hvað ég að bó, ég á Sauðárkrók, þá var voð kósi en ég var samt alveg svona, vaka ég verið til ég að bara sitja úti inn í bæ og bara fá mér franskar og bjór.
Já. Já, Íslingar eru svolítið að finna þess mér.
Mér finnst þetta svo bara, holt og gott.
Allir mættir.
En síðan koma fréttin og voru svona, oh no.
Já, já, við ætlum þurfum að fara varlega.
Við þurfum að fara varlega, en við setjum enga skömm eða neitt svo leið. Mér finnst, ég las aðeins kommentin og auðvitað á maður ekki að lesa kommentin og fréttum. Heimska fólks bara svo áhugaverð og skemmtilega stundum.
Mér finnst mjög ákveð eða svona áhugaverður hópur sem að kommentar á svona fréttir. Ég áttum ekki alveg á því, þessi komment eins og á vísi og eitthvað. Það komment sem að fólk kommentar við fréttina eða Nei. Þetta eitthvað sem að deila á Facebook ég og þá byrtist komment?
Kommentin, allan og þú veist, ég sá bara kommentin sem að voru inn á Facebook þannig að þú veist, þegar, að, þegar vísir, þú veist, deilur fréttin inn á Facebook þá eru þetta fólki sem eru að kommenta bara á basically headlineið. Því að með að við kommentin þá greinlega enginn sem að les fréttina.
Nei.
Sér bara smit, bla bla og allir bara brjálaðir.
Já.
En ég held að það sé líka svolítið svona.
En ég skil það frekar heldur en að vera kommenta sko inn á vísi. Mér finnst það vera svolítið mikið sko svona einbyttur
ekkur. Já, út af því að þú þarft. Vísi náttúrulega bara nýlega komið, þú veist, svona kommentakerfi.
En það samt alltaf tengt Facebook, þess vegna að spyrja hvort það sé, þú veist, hvort það sé kannski bara kommentin við fæstluna eða eitthvað að þið dæl, eða þú veist,
hvort það sé tengt. Ég held að það sé nefnilega ekki deilt, ég held að það sé bara kommentin sem eru á Facebook post og síðan komið ykkur annar. En ég veit það ekki nákvæmlega, við þurfum bara að ringja í Vísi og athuga máli. Já, við fórum á Sauðárkrók á laugardaginn í heimsótt til fjölskyldu kærastmeins og það var bara hælætið, það var mjög gott að sjá alla sætur hressu krakkana, allir í góðu stuði, það var bara voða næs, bara smá fjölutæm, hinn fjölskyldan.
Kósi?
Það var mjög kósi.
Gott að bara
mikið spjallað bara og svo var haldið upp á því að börnin þrjú hefðu ekki getið haldið upp á ammali síðan 2019. Þannig að þetta var 34 ára ammali hjá þeim. Því að það var aldurinn samanlæður. Þannig að það var voða sætt. Allir fengu pakkalósis og blöðrur og eitthvað svona. Og mjög næs. Þannig að það var bara hælætið.
Krúklega.
Það var gott veður og
Já.
It was a nice time.
What a lovely time.
Hvert þitt highlight?
Ég held að mitt sé líka bara lögadagurinn, við áttum svona family fun day.
Nice.
Eða svo leið, sko, en við ákveðum að gera svona annað en bara, eða þú veist, við ákveðum að gera eitthvað, svona til tilbreytingar. Og við fórum í Flyover Iceland, sem okay. ég hef aldrei farið áður og oh my god!
Það mjög fun. Það
geggjað.
Ég ekki búin að fara, það komið ný sýning.
Ah, ok.
Held ég. Ég fór þetta var, ég fór hana 2019 held ég, og þá var flogið yfir Ísland. Ekki flogið eitthvað meira núna?
Nei, þetta var allt bara Ísland, sko.
Ó, oh, ok. En já, þetta mjög fun.
En kannski okkur aðra staði. En þetta var bara, því að ég viss, sko, ég viss ekkert hvað þetta snerist. Þannig að þetta var líka svona gott, svona surprise, allt einu var, því að ég líka flugrætt og svona, þannig að ég var eitthvað, oh, shit. Búið að setja manni eitthvað sæti og spenna mig eitthvað belt og ég var eitthvað, oh, ok.
Þetta nefnilega mjög...
En mér skemmtilega líka því að svo kemur vindur og svo spreyja þegar maður að fara gegnum vatn, við þess það. Það var svona skemmtilega upplifun, já.
Þetta mjög...
Og svo fórum við í pílu og svo fórum við að borða.
Hvert fórum við að borða?
Á hérna No Concept.
Já, var það næs.
Það var fínt lítið af grænmetisréttum en þá vorum við fengum okkur súrdegspítsu eða voru pítsur.
Næs.
Og fína franskar, sko.
Ok.
Þannig að það var á gætt. Og svo bara voru allir uppteknir, þannig að ég sat bara með gamla fólkinu, fjölskyldunum minni og fórum á Dillon og fengum okkur bjór og eitthvað. Ég var bara svolítið þinn í gær.
Oh, I'm happy for you.
Gott. Svo náði ég, tókst mér einhvern veginn, það var eitthvað. Fáum okkur tequila sem mjög úr karakter fyrir völu.
Á... með gamla fólkinu.
Já.
Geggja.
Þannig að þau bara fengt pöntu, við vorum komin eitthvað eitthvað annað, ég man ekki hvað það heitir, en það annað það sem að barber hárstofan
já, er þetta
svona,
já, já,
veit
já.
Ekki hús, hótel held ég eitthvað. Og þá
já, voru, settust þið þar inni.
Settust þar inn og það eitthvað, við ætlum að fá fjögur tequila og gæna eitthvað. Ok. Hvernig, þau bara eitthvað gott tequila. Gott að vera með svona fullorðin fólki sem að lætur ekki, þú veist, vill ekkert svona bullshit, sko. Þannig að við fengum síðan bara staup af tequila og ekkert með.
Nei, bara svona eins og...
Og ég held ég myndi æla.
Var þetta var... Veistu eitthvað hvaða tequila þetta var?
Nei, en þau þrjú, hann að, sem voru með mér, voru bara, þetta bara gott, svo smooth. Ég bara, eru þið að djóka?
Bara update fyrir þá sem að ætlaðu að taka þátt í þessari tequila fer með mér. Ég eiginlega bara búin að cancela.
Já,
ég smakkaði, við smökkuðum Don Julio hana þegar við fórum í skvísu. Þetta er alveg að bónd og allt annað. Ég, veistu, ég veit ekki, ykkur er óhætt að hætta að senda á mig tequila upp á stungur. Ég, þú veist, ég mun halda áfram að dýfa, þú veist, einni tá í einu, eitthvað, en ég ekki setja neina tequila pressa á mig.
Nei, ég held að ég ætla að halda mig í öðru. Sástu, ég prófaði að gera martíni daginn, það nýju drykkur minn.
Ok, líst vel á það?
Já, það var gott, það eitthvað sem ég get væpa með.
Já.
En, já, ekki hitt. Tequila bara rosa vond, ég veit ekki hvað það
Ég held að það sé líka bara, fyrir mig held ég að það sé bara ennþá ég sé brennd eftir.
Heldur það?
Úlingsár.
Það gæti verið sko.
Ég held að sé í alvöru, það bara ennþá eitthvað í mér, þú veist, 12 árum setna eða eitthvað, ég veit ekki hvað ég gömul.
Þetta gæti verið það sko, en svo ég líka allir þetta sé kannski stundum, nei, kannski ekki.
Hva?
Eitthvað sem svo kóriander, þú veist, svo fyrir sömum er bara sápa bara af kóriander og aðrir eru fíla ekki að hemmingi.
Ég hef ekki heilt það, en maður veit það samt ekki. En máli náttúrulega, þú veist, ég ekkert brjálaðislega mikið fyrir sterkt, ég að ljúga, þannig að ég veit ekki, þú veist, ég elska vodka, þannig að ég held bara áfram í vodkanu, akkur er ég eitthvað að láta eins og vodka sé ekki nógu fancy.
Ég veit það ekki.
Mér langa bara svo í 1942 flösku, það bara það, mér langa bara í það.
En getur ekki fundið bara svona sverska okkur nýtjumarka?
Já, emmitt. Ég fer bara á Depop og finn bara eitthvað tóma 1922 flösku. Tek mynda mig með því og svo þetta bara búið. Þar ekki, þú veist, þykist lengur.
Það emmitt. Já.
Gaman.
Já, það var næs, sko.
Voru alveg úti til ætlöfu?
Já, brála partí. Ég fíla þetta.
Ég gerði það líka, sko.
Mér finnst þetta næs, af því að þannig var ég orðin alveg svona freka drukkin. Þannig var komin heim klukkan 11.
Og fær nægan svepp. Það er það.
Svo vaknaði reyndar um miðjanótt, klukkan 4 eða eitthvað. með dundrandi hausverk og pínu söng þannig ég fór og tók verkjatöflu mm. og fæk með banana, fór aftur að sofa og svo vaknaði ég bara að geða fesk í gær, mm. Ekki fesk ég Nei, fann svona ekki að þreytt og svona eftir mig, en ég tók svona æfingu og fór út í göngutúr og svona þannig
að sko, ég segi að bara hérni frá bara að það loki klukkan eitt um helgar það mega vera eitthvað svona sorpstæðir veist, enski eða eitthvað má vera opið til þrjú
Já, ok.
Þú veist, mér finnst eins og Íslendingar megi alveg bara svona, mér finnst eins og þetta hafi læknað smávegis af fylli byttu, bara alkohólisma stemmingun á Íslandi.
Það gæti verið, sko.
Út af því að mér finnst fólk vera svona aðeins að vera svona fágaðar að þú veist, hei, förum út að borða og fáum okkur drikk með og þú veist, þannig væp mm. en ekki bara, herðu, hellum okkur, bara verðum dauða drukkin heima og förum svo niður í bæ, mm-hmm. þannig við getum í rauninni bara keift okkur skotabarnum af því það ódýrast og mm-hmm. gerir okkur meira full. Þú veist, mér finnst svona,
ég var komið alveg svona, hvað ég væri til, ég að vera bara, að ég veit ekki heldur hvort að það bara vera eitthvað svona þessi vorfílingur sem að var einnig inn í loftinu, en ég var svona, mér langar bara að vera eitthvað þar og dansa og vera bara, Þú veist, það er alveg það sem ég finnst sem ég sakna ekki ef mikið að fara eitthvað að dansa.
Ég líka, það er eina og sem svona, ég vil.
Já, en það var eitthvað svona smá púki í mér sem að hefða alveg vilja, þú veist.
Auðvitað alltaf þegar það opið lengur þá ert að fara að vera það lengur.
Já, en samt þessum bara næs líka að vera bara, nei, nú ferð bara heim. Það var eitthvað, ok.
Já, ég hef ekki þann sjálfs aða.
Nei, ég veit.
Þess vegna er ég búið að sátt með bara, ok, klukkan 11, það er það bara, já, það er búið að loka.
Já.
Ég geti ekki gert neitt,
okay.
ég bara fara heim En já, ég veit það ekki Ég Mér finnst þú veist eins og þegar við vorum í Danmörku Þá lokar allt bara frekar snemma Flesti mm-hmm. staðir Og þá var maður bara ok
mm-hmm.
Það bara lokað
Okidoki.
Og í London líka, þú veist það eitthvað er svona einmitt nokkri staðir Það sem er þetta vel lengur og okkur svona bla 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 En þú veist, þú þarft svona vita hvert þú ert að fara til að fara á þá Og mm. ég Bík í London, ég veit ekki hvað staðir það eru.
Nei.
Þannig að
við komum staðið sem einhvern veist.
Já,
Vala. What places it should be?
Yes. Spent.
Já, þar sé ef allt fyrir þess að gera, skilur.
Engin pressa.
Fingers crossed.
Ekki stress, við bara go with the flow.
Já, þetta skemmtilegt, sko. Það var gaman alltaf að gera sér smá svona dagamun. Mæli með. Að gera eitthvað svona í Reykjavík líka.
Já. Ah. Líka einmitt, þú fórst þá að staði sem þú ert ekki að fara á vanalega. Þú veist, nýrveitingastæður.
Nýrveitingastæður, eitthvað nýr activity.
Eitthvað nýr staður til að setja þú fórst eitt kýla.
Mm, true. Farir með foreldrum ykkar og svona fólki og séu hvort þau eru að fara.
Mm-hmm.
Mæli með. Líka, það svo gaman að tala við þau.
Mm-hmm.
Nice thoughts.
Andjós, mér finnst ekkit skemmtilega en að fá mér drikk með mömmu og pappa. Það eru skemmtilegast sem ég geri.
Það nice.
En þau eru líka bara svo miklu partybjessar.
Mm.
Þú veist, finnst ég ókvæslega rík með það að mamma og pappi, þú veist, þeim finnst ótrúlega gaman að hafa gaman.
Já, þau eru gett til í svona
Þau eru til, þú veist, mamma er alltaf eitthvað, hvenær ætla að fara á pepparallt og ég bara eitthvað, ég alltaf til. Þannig að
bara þegar þú vil.
Þau fórum mitt með mér á rönginum daginn.
Oh.
Það var vó næs, þangað til að var hækkað í tónlistinni og þá, þegar pappir hérnalösa öðru eira. Þannig að þegar kemur mikill hávaði þá kemur bara ískur í hitt eira og þá heyrir hann eiginlega ekki neitt.
Mm.
Svona.
Mm-hmm.
Þannig að það var ósa næs, þangað til að tónlistin var hækkað en það var alltaf lagi því að þá voru þau mitt að fara út að borða þannig að slappa alveg. En, Það er gott að finna svona staði þar sem að veit svona að pappi gæti verið og alveg verið með í. Mm-hmm. Það er alltaf að passa hvar hann situr, þannig að hann sé ekki með vitlaust eira.
Oh.
Þetta er ótrúlega pæling alltaf. Ég gleymi svo alltaf. Svo allt í henni er ég að hvísla í eira það sem hann heyri ekki neitt.
Já, það er gott að fara lindamálun alltaf ekki að drosla.
Rétt. Ertu með eitthvað sem þú ætlaðir að tala um? Það er eitt sem brennur mér bara út af því að núna í gær á sunnudeginum var sýnt Oprah viðtalið
Já, við
Megan og Harry. Já. Ég ekki búin að horfa á það. Ég var að reyna eins og brjálæðingar að finna eitthvað staðar þar sem ég gat horfst á þetta ólöglega.
Ok.
Meir sem reyna að horfa á þetta löglega, það gekk ekki. Þannig að í kvöld, ég myndi að ég enda með ITV aðgang eftir, þú veist, allt hérna, Lofaðiland. Það verður sínt í kvöld, sem sagt á mánudagskvöldi klukkan 9 í Bretlandi. Þannig ég ætla að reyna að ná því og ég mjög spennt og mér sýnist bara niðurstaðan samt eftir þetta viðtal að það eru allir bara grey fólkið og það greinlega alveg svona eitthvað svaka fjölskyldu erjur að koma og allir bara eitthvað svona munu Harry og William eitthvað tíma að taka sátt og Kate lét víst Meghan Markle fara að gráta.
Ég búin að sjá bara svona mitt svona ekki eftir eða svona
Ég er mjög spennt fyrir þessu út af því að
En ég skil samt ekki af hverju þeir eru að gera þetta viðtal.
Ég held bara kannski að fá smá svona leifa Megan að koma sínu að því hann alltaf búið að koma hræðilega fram við hana. Ég held að það sé bara svona hún aðeins að fá ég held nefnilega hún sé ein helmingin að viðtalinu. Þeir sko alveg tveir tímar eða eitthva. Ég held að það sé bara aðeinslega bara svona svolítið að leifa henni bara að segja sína hlið. Á málinu.
Já, hann alltaf búið að vera alls konar í fjölmiðlum. Þetta aftur, fjölmiðlar eru shit. Bara, já, eins og við tölum með Britney og eða þú veist. Og núna, bara, já, maður heyri náttúrulega ekkert frá þeim. Þú veist, þetta er alltaf bara eitthvað getgátur og eitthvað svona.
Núna ég er komin á 7. þátt af 10 í 4. seríu af The Crown þannig að þú veist, núna serían það sem að verið að sína Dínu Prinsess og svo leis núna, þú veist, eins og ég komin á það, þú veist, já, hún á erfitt og allt svo leis en ég veit ekki, mér finnst, þú veist það alveg sínt, jú, það ekki allt þú veist, það ekki allt frábært þarna, en mér finnst kannski verið að gefa líka óþarlega mikið breik stundum, sko
að þau séu of
að þú veist, að framleiðundi þáttana síðu stundum að láta eins og þetta sé kannski aðeins betra fólk en það
ég skil
og ég ekki endilega að segja líka að þau sé eitthvað vont fólk, ég held bara pælingin bak við svona konungskjaftaði ég held að þú veist, það sé svo mikil pressa á að eitthvað að halda reglum sem voru búnar til árið þú veist, 1700 og súrkál ég held að það sé, þú veist You gotta roll with the times, skilurðu.
Já, en ég held samt að það sé örgulega líka erfitt að gera þess að þætti núna að það nú ertu komin svo nálægt samtímanum. Eða þú veist, það munat, eða þú veist, það svona, ég ímyndi mér ekki að vera hægt að gera 50 serið,
Ég held skiluru, að 50 serið verið ekki gert neitt. En ég var samt einmitt að hugsa, þú veist, ætliðu munu gera það, af því ég meina, þú veist, Diana prinsessa og hann giftur þannig bara í byrjun 80 og eitthvað 80 og eitthvað það alveg, það komin 40 ár síðan, sko
Já en geturðu gert sjónvarsþátt þó að þessu opinberar manneskjur, máttu samt gera
það er spurning,
sko gætu þau gælt af eitthvað neginn haft áhrif á og sagt
Þú mátt ekki segja þetta en þetta verður, ég er mjög spennt að sjá hvernig serían endar út af því að ég hef ekkert Þú veist, ég veit ekkert hvort það verið sýnt dauðan eða eitthvað þannig skilurðu. Þannig ég bara spennt að sjá hvernig þetta þróast og ég mjög spennt fyrir þessu viðtali því að líka bara svona gaman að þetta sé að koma út á sama tíma og ég einmitt veist, að læra þetta allt út af því að ég bara, þú veist, íslensk pía sem að ég ekki mikið að eða tíma í bresku konungsfjölskyldinu, sko.
What?
Þú veist, ég var að horfa á í gær og ég eitthvað þá var verið að fara til Ástralíu eitthvað, vá, er svona stutt síðan að Ástralía var frjáls og sindir bara, þau eru ekki orðin frjáls, Elín. Og ég bara svona, hvað að þessu fólki? Þá myndi ég einmitt að Scott, kæristi systur minnar, hann ástralskur og hann, þú veist, einmitt, þegar Brexit var, þá var eitthvað svona vesen, þú veist, hann þurfti eitthvað svona að redda eitthvað til að halda áfram eitthvað, þú veist, og þá var ég bara svona, já, auðvitað, hann hefði ekkert verið eitthvað í veseni nema af því að skvísan í Bretlandi, hún ræði vist yfir Ástralía en þá
er áhugavert. Og pældi því að Ástralía var, sem sagt, svona fanga eða þú veist breyta senda alla vestu fangana sína og eitthvað
þetta ekki fallegt ég var meitt
það var náttúrulega fólk í Ástralíu þetta eru
já
þetta er ljótt fólk hérna breytar þar aboriginal
já hann hefur talað svolítið Scott hefur svona reynt að fræða okkur á hans þetta mjög áhugavert ég mitt var að hlusta í gær á leiðinni heim frá Sögurkrók þá kveitti Sindri á þætti sem ég hef hlustað á nokkru sinni núna því að Sindra fyrst hún, svo fyndi nú að vilja allir hlusta á hún fílalag sem frábært hlaðvarp sem ég mæli með þar sem það að taka fyrir eitthvað danskan söng sem var gerð fyrir H&M eitthvað svo leis og þetta basically bara klukkutími að Berg Ebba drulli yfir Danmörku og ég mæli svo mikið með þetta frábært af því að auðvitað eru Danar mjög ókurteisir við Íslendinga þar sem að við erum bara skíturinn undir skónu þeirra og við náðum eitthvað neginn bara að fá okkar eigið sjálfstæði og þú veist erum búin að standa okkur bara helviti vel sem okkar eigið land en við erum samt ennþá bara sorp en eitthvað hlutu vegna þá Ísland ennþá eitthvað svona við skulum öll læra dansku
Já,
og þetta svolítið mikið veist, hann basically bara svona hvaða fokkingskjaftaði það
Veistu, mér þetta góð pæling.
Þetta sko, ég mæli mikið, þetta mjög finn, þetta, þú veist, berg, ég elska Bergeba. I love him. Hæ. Og þetta bara, þetta dásamlegt. Hann verður líka mjög reiður og peppaður út af því að þeir gefa hennar þátt út þegar Ísland í H&M. Mm. Þannig að það svona mikið pepp í loftinu.
Mm.
Þannig að hann mjög svona, mjög gott, ég mæli með þessu.
Kannt þú mikla dönsku?
Já, ég nefnilega ákveðlega góð í dönsku.
Ok, ég bara, já, mér finnst svona eins og þegar maður var að læra dönsku var maður alltaf bara,
mér fannst það alltaf skemmtilegt.
Mér fannst það nefnilega ekki skemmtilegt, sko, mér fannst það alltaf svona pínu kvöð, eða svona,
Eins
og núna ef maður eitthvað, já, ok, það alveg næs að
Ég held bara að mér hafi fundast það skemmtilegt af því að mér, ég átti bara svo auðvelt með það.
Já.
Eða þú veist, ég gat basically bara lesi dönsku og skilið það sem ég var að lesa skiliru strax bara, en mér hefði kannski ekki fundist gaman að dönsku ef ég var að léli í því
ég var ekki að léli í því sem ég aðs bara ekki skemmtilegt að læra dönsku
hlusta hana Kim Larsen og eitthvað og horfði hana myndina sem allir horfði á horfði því ekki okkur svona mynd
Ég mani
hvað hún heitir Já, vákana Já, mér varst þannig skemmtileg og því ég fór til Danmerkur hana síðustu tvö skipti ég farið þrisar Vá, algjör Dani En þú veist, því ég komin í glas þá er maður svona maður þorir eitthvað neginn meira að tala eins og maður sé, þú veist, með fróðu í kjaftinum Þá gæti ég, þú veist, bara verið bara flúent eða að tala við bara fólk. Af því að þá þorir maður, þú veist, annars maður svona meira að tala eins og maður talar á íslensku, þú veist, með svona hörðu. En mér finnst danska skemmtileg af því að hún bara svona, þú veist, íslenska, enska og svo bara eitthvað smá bull sprenglað inn í.
Mér finnst bara, mér skemmtileg að hlusta og lesa færeysku.
Færeyska er náttúrulega bara grín.
En það er svo dásanlega.
Já, mér finnst hún...
Það var þáttur einhvern tímann á rúfum daginn sem var á færisku. Eða þú veist, það var eitthvað svona heimildar eitthvað. Og ég heyrði bara, þú veist, ég var ekki að horfa að það neitt, en ég heyrði bara eitthvað svona... Og það var náttúrulega bara íslenska skiluru. En svo eru náttúrulega bara nokkur önnur orð.
Eins og sagt að Íslendingar hafi farið á sjó. Voru leiðin til færi og voru svo fullir og sjóvikið þegar komið þangað að þeir fokkuðu upp tungumálum.
Gæti verið
Af því þetta hljóma smá svoleiðis Ég bara svona íslenska en þú veist orðum það fullar og þú veist ég ekki þú veist svona bara byrjaður að segja eitthvað
Það náttúrulega
Út af því að þú veist þetta svona íslenska en svo bara eitthvað svona prump
Já
Enum milli Minnst þetta skemmtilegt Mér langar rosalega að fara til færa
Mér líka
Ég held sko Svo ég var geðvægt til ég að fara bara á hana tónlistarhátíðina Ég held að það væri bara geggjað stuð.
Já, ég var til að fara til að fara.
Ég segi að við förum bara saman.
Það er ekkert langt að fara, ég meina þetta bara flogi frá Reykjavíkuflugvelli og Er það ekki? Ég held það.
Ég veit
það ekki. Það alltaf hann að þannig til Grænland.
Og ég athuga máli.
Þá var flogið bara frá.
Flug, Ísland, Færeyjar. Svo alltaf líka að fara með Norrænu. Færeyjar. Það tekur 1.5 tíma. Keflavíku flugvelli.
Ah, okay.
En þú veist, það gæti verið að sé, þú veist, mér finnst það eitthvað neginn eins og gætir eitthvað tíman. Þú veist, auðvitað erum við núna, já, það hérna, 2018 það var síðasta flugið frá Reykjavík og flugvelli.
Ah, ok.
Mér finnst eins og einhverjum tímapunkti að verið sko nánast þetta fara frá Akureyri.
Já, potet.
En ægða ekki, ég held að það sé svona, þetta er svona örgulega smábara eins og að fara á einhverja íslenska svona tónlistarhátíð út á landi skiluru
mm-hmm.
nema bara svona einmitt með fólki þú myndi ekki þekki neitt
mm-hmm. Já,
en þetta svona aðeins eða þetta svona Ísland plus
Ísland plus Mér langar að fara til færa Mér langar líka að fara til Grænlands Ég hef alltaf að fara til Grænlands
Ég sætt við Grænlands smá
Ég líka, en það aðal út af Ísnum, sko
Ég sætt við fólkið
Ok Ég horfði á hérna prison þáttinn, hvað heitir hann? World's Most Scavenger sem á Netflix mm-hmm. og hann fór í fangelsi í Grænlandi sem nýtt fangelsi og magna stuff sko, wild, ok wow, ok, Semir. Sko hann fór hann í fangelsi og hann fer og í viku, þú veist, inn í fangelsinu en þetta svo nýtt fangelsi í Grænlandi og að vera eitthvað svona high tech nýja pælingar, bla bla bla
mm.
en að því að yfirleitt, það þetta fyrsta fangelsi á Grænlandi af því að yfirleitt, af því að þú veist Danmörk á mm-hmm. ennþá Grænland og eitthvað þannig að þeir eru alltaf bara sendir yfir til Danmörkur
Danir.
Já en núna sem sagt voru komni nokkrir þú veist tilbaka og fengi að vera í þessu fangelsi og það voru nokkrir einhverjir ég held að það verið 2-3 fangaverðir frá Danmörku og það voru svona alls konar áhugaverðar pælingar og gæin hann sem er með þáttin var bara eitthvað svona hvað í fokkanum í gangi hérna því að þú veist allir fangarnir voru bara svona að lifa sínu lífi þeir voru bara út að reykja með vörðunum og eitthvað svona og svo voru þessi dönsku fangaverðir voru svona sko þetta svolítið erfitt af því að þú veist þetta svo ógeisla lítið þannig að það gett erfitt fyrir þú veist grænlensku mm-hmm. fangaverðina að vera með leiðindi af því að þú veist svo bara býr systir fangans Já. Í næsta húsi og þú veist það verður bara vesenskilur fyrir alla þannig að Já. Það voru svona jákvæðar og neikvæðar á því hvað þetta var lítið
mm-hmm.
en svo var einn fangi þarna sem að fekk bara að fara í vinnuna hann bara keyrði sjálfur út úr fangelsinu klukkan 6 á morgnana fór í vinnuna, vann á einhverju skipadæmi í marga klukkutíma á daginn, kom heim og svo fór, þú veist, gæinn með honum einn daginn og var eitthvað svona að sýndi mér hvað það gera, bla bla, var eitthvað að spurja hann svona dóminn og da 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 og svo bara eitthvað, ok, við sjáum þá bara í kvöld upp á, hérna hann eitthvað, já, eða ég reyndur að fara að date þannig að ég kem held ég ekkert þú veist, við sjáum bara einhvern tímann þá var bara fangin að fara að date og var samt í fangelsi
sko, það ég misla þannig sem hljóma svolítið íslenskt
en ég var bara
hvernig... en, sko, já, ég var meitt að tjekka ég held að byggja aðeins fleiri það eru 50, árið 2019 voru 50, basically 56.000 sem bygguð hana Sko, já, ég...
En mér hans bara vælt að því að, þú veist, ég skil alveg að fólk fá að fara í vinnu eða einhverja svona reynslu mm-hmm.
að því þetta á að vera betru
skiluru,
þú veist.
En mér hans bara steikt, þú veist, klukkan 6 á mótnana setti hann bara bílinn í gang og keyrði einn í vinnuna.
Já.
Þú veist, það var engin með honum. Þú veist, þetta var bara svona...
Það er náttúrulega samt líka eitthvað svona í... Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það er, þú veist, þegar þú ert komin á eitthvað svona parólstað til mér í Bandaríkjunum. Þú veist, þegar þú ert komin á eitthvað, þá kannski ertu stundu komin á þannig einmitt að þú færð að fara í vinnun og svo leist, þú þarf bara að vera komin fyrir klukkan þennan tíma tilbaka.
Já, og ég skil það alveg.
En, samt,
en þetta var sko, hann var ekki búin að vera í ár í fangelsi eða eitthvað, hann var bara eitthvað
þarna að flippa. Sagðan hvað dómurinn var?
Já, hann var að flytja inn eitthvað dóp og eitthvað.
Já, leif hún þá bara að dóra með lífsett.
Já, en þú veist, en þetta var samt svona eitthvað óþægilega, af því að hann var ekki sorry. Skilja, það var það sem var held ég svona trublaði manna því að hann var bara eitthvað
Hann að fara að beinti þetta strax
og
hann
Já, þú veist, og gæin var eitthvað svona, finnst þér eins og sérst í fangins Nei, finnst bara eins og sérst í hóteli og þú veist, það bara næs að þú veist, hann var ekkert eitthvað svona
bara næsa þau ekki að borga fyrir íbúð
þú veist, það var sem í það, sko og svo var annar sem að var eitthvað, æja þegar það var svo mikið náttúrulega þannig veiðar mm-hmm. og eitthvað þannig að þeir voru farnir að fara með hann á sjó í veiðar það sem hann sko með, þú veist, risastórar byssur og þú veist, þetta selveiðar eitthvað og þú veist, var bara eitthvað að fara með hann einhverju tveir lögreglu þjónar og þessi fangi sem var dæmdur fyrir morð og með hann og byssuna út á sjó og maður svona vau, gott hjá ykkur
getur hann ekki fengið bara starf þú veist, í fisk vinslu
I don't know en ég bara, vau en það var samt reyndar einn sem var hann svona mest verið að tala við hann hafði líka drepið eitthvað en það var í, sem sagt, hann var bara eiginlega held í blackouti þú veist, áfengis og dóp og misti bara viti og eitthvað og hann sagði það þessa þú veist, hann var ótrúlega sorry yfir þessu og var svona, en hann var samt, þú veist, það var samt ekki þú veist, það bara hvernig var alinn upp og hvernig kerfið hefur brugðist mér síðan ég fættist
það
eitthvað
svona. Það sem ég að segja, þú veist, ég er ekki að setja alla undir sömu það eru auðvitað fullt á góðu frábæru fólki í Grænlandi en maður hefur heyrt mikið það að það sé mjög mikið svona kallmennskan þannig mikið alkohólisma mikið svona heimilisofbeldi og nauðganir og bara allt svoleiðis veist, það það sem hræði mann mig sem kvenmann fattaru ég myndi, þú veist Ég ekki hrætt að Ísbjörn komi hlaupandi aftan á mér, sko. Ég hrætt að eitthvað maður gera það.
Já.
En það líka bara raunveruleikinn við það að vera kona.
Já, það kannski
líka á Íslandi.
Sama kallt, sko. Já, ég veit ekki, mér finnst áhugavert hvernig
að... Mér finnst áhugavert að það er að fara allir inn til Grænland.
Já, þeir fara út allt, sko.
Ég þarf kannski að fara að kíkja á þú ert búin að tala svolítið mikið þetta. Þú ert búin að segja nokkur sinni við mig, þú veist, að það verið að horfa og okkar bla bla bla.
Já, mér finnst það fönn, sko, því að, já.
Það náttúrulega bara fróðlegt.
Þetta mjög fróðlegt og líka meitt bara þú veist, fólki sem þarna inni, hvað það hefur gert og hvort það sé sorry og, þú veist, bara með staðin sem þú ert á og hvað er viðurkennt það, eða, þú veist, þetta svona, það var eitt fangelsi sem að fóri í sem að voru held í 90% eitthvað voru nauðgarar og þeir voru bara að bara einn það sem var eitthvað, hún vildi ekki gefa mér líklana bílnum sínum, þannig að ég nauðgar hann bara og gæðin bara og finnst þið það bara eða þú veist, hann bara, já, eða þú veist okkur ekki já, bara, oi
sumum er náttúrulega bara ekki við bjargandi.
Nei, og bara áhuga er líka eftir sko menningar heimum af því að þú veist, þetta var bara eitthvað sem var viðkjönt þarna, eða þú veist, ekki viðkjönt af því að
maður
er
Þetta mjög, við hefum átt að henda í trigger warning fyrir hann að þátt.
Já, kannski.
Ég búin að vera að horfa á, ég sendi einmitt á völu, það er YouTube channel sem heitir Soft White Underbelly og líf mitt hefur breyst. Ég sverða, ég mæli svo mikið með því að horfa, þessi sem bara gauð sem að em með YouTube channel þar sem hann tekur viðtöl við fólk sem kannski á svona erfiðum stöðum í lífinu eða hefur eitthvað tíma að vera að díla við eitthvað Og rosalega mikið, þú veist, hann mjög mikið að tala við fólk til og með sem að býr á Skid Row í LA. Þú veist, sex workers og fíkla og allt svoleiði síðan líka einmitt. Ég á eftir að horfa á, það nokkur við tölvið pimps. Og líka eitt sem þú veist, pimpin og einskvísa frá honum saman í viðtali. Þú veist, það ógeðslega margt þarna. Hætti að horfa á og líka einmitt hann búin að tala við einn í Ku Klux Klan.
Já.
Ég horfði það. Veistu, ég gæti ekki annað að hlega þessum fávita. Þannig, þú veist, ef ykkur vantar. Þú veist, og öll kommentin voru bara svona ég svart manneskja og ég horfi á þetta og ég bara ég get ekki einu svona verið móðguð því að ég bara, þú veist, heimskan sem kemur hér í gegnum skjáin minn bara passi ykkur, hún gæti verið smitandi sko. Þetta, þú veist, kemur hann líka bara sest niður í bókstallega þú veist, galdra kalla búningi úr hókus pókus og laugaveinum, sko þú veist, ég var bara, hvað ég að horfa á? Ótrúlegt og þú veist, tala við nauðgara, tala við barnanýðinga og líka tala bara við fólk sem að bara hefur dómin sex offender mm-hmm. hvort sem að það hafi verið réttur dómur eða ekki skiluru mm-hmm. og það eitt sem heitir Patrick sem hefur núna komið í þrjú viðtöl sem að þess að hann krakkfíkill nei hann heru nei hann krakkfíkill og í fyrsta viðtalinu þá hann mjög augljóslega í neyslu og hann svo þú veist gáfaður og flottur maður Og hann svo hreinskilinn og segir bara nákvæmlega frá því, frá öllu og af hverju og hvað hann gerir þegar hann neyslu og hvernig hann gerir þetta og þetta og þetta. Og þetta bara svo ótrúlegt, síðan kemur hann aftur og svo aftur, þannig að þetta bara, þú veist, hann kemur þrisvar bara okkur tveimur, þreimur mánuðum. Og þetta bara svona opna svolítið augun og ég held að, sko, ég held í alvöru að þetta svona, kannski viðtal við eitthvað þannig að eigi að vera svona sýnt sem forvarnar dæmi í skólum því að þetta bara, þetta ótrúlegt og líka svona út af því að þú veist, fólk hefur svo oft eitthvað svona fordóma mm-hmm. gegn fólki sem að díla við svona og það bara stúpid, þetta bara fíkn, þetta bara sjúkdómur ég bara mæli svo mikið með þessu, þetta bara, wow ég bara, hjarta mitt fylltist mm-hmm. og ég held svo mikið með þessum gaur og ég bara vona svo mikið að næst þegar hann komi að verða bara clean ég bara held í trúna mæli með því, við skulum setja ég skal setja linkin og Vala setur nafnið á fangelsis þáttunum sínum
já þetta ég veist hérna mér vantar samt eitthvað að horfa á svona skemmtilegt mér ekki alveg að finna eitthvað svona sem ég nenni að horfa á
nei, ég einmitt svolítið á þeim stað veistu, því að við horfum bara á krán saman en mér vantar eitthvað svona til að horfa bara því ég í vinnunni veistu, á nætuvatt og eitthvað bara
eitthvað svona létt sko, fun en samt svona
ég get ekki haldið áfram að fara alltaf bara í Real Housewives ég þarf eitthvað nýtt stundum,
einmitt.
Inn á milli
Já, ég byrjaði að reynda að horfa á þarna Superstore
Já,
sem að
Er það ekki svona idiot comedy eitthvað?
Jú
Þú veist, þetta eru gaman þættir svona
Já, þetta er svona Æ, þú veist, þetta mitt fínt en maður vantar bara eitthvað svona ógæsla þú veist, ég ekki að horfa á það með athygli og vera eitthvað en þú veist Þetta samt svona, þú veist, það svona upplýfgandi ef maður búin að vera að horfa á eitthvað annað sem að, þú veist, maður þarf að jafna út, fattaru. En ég samt ekki að tengja sninum karakterum, ég ekki eitthvað svona, oh my god, spennt að horfa á næsta þátt, sko. Ei,
mér vantar eitthvað.
Vantar eitthvað svona fun, eitthvað svona, til að horfa á. Ég aðeins dottin úr Marvel gýrnum, en samt ekki, sko. Mér finnst bara að því að núna dottin í hana nýjasta face og ég alveg búin að sjá allar myndirnar, þannig að mér finnst svona erfitt
að horfa á þar aftur
já og svona þú veist einmitt að festa mig við að horfa á þær að því meðast gaman við fyrstu þá var ég ekki búin að sjá það eða svona langt síðan en kannski
en ef þú færiði bara strax í WandaVision eitthvað, það sem það bara eitthvað alveg nýtt
já, mér finnst bara eins og ég þurf að vita baksun betur, en jú, mér langar að horfa WandaVision og ég er spennt fyrir annan Falcon og Winter Soldier en það bara því er svo skotin Sebastian Stan það er vandamál, sko ég eins og þú með Ben
ég ekki búin að kíkja á Instagram með hans í langan tíma
Vá, ertu komin yfir hann?
Ég alls ekki komin yfir hann en
Ég verð það reyta að
ég bara, þú veist, ég veit að ég ekki kærast hana, skilur ég á voða sætan kærast það sjálf þetta alltaf lagi ég vona bara að honum líði vel og ég vona að hann finni sér eitthvað
þú verðst bara að taka upp síman og kíkja
nú. Já, ég ætla að kíkja, mér langaði bara að sjá fyrst að ég ekki búin að hérna tjekka á hann, mér langaði bara að sjá, þú veist, hann örgla bara eitthvað þar happy með hundin sinn að vera massaður.
Bera ofan eitthvað þar,
já. Hann eitthvað þar, bera ofan.
Sounds about right.
Já, með hundin sinn svaka sætur.
Vá. Wow.
Hann, ég bara kanna með þetta góða gauðra og hann virkaði sem virkilega góð gauður.
Hann gerir það.
Bachelor, eigum að taka, við hefum ekki tekið.
bara rétt að síðast þetta var ógeðslega boring.
Sko, wow, what a disappointment. Í, af hverju alltaf menn tell all skemmtilegri en the women tell all? Það allt orðið svo, bara sorry, þú veist, ég mjög hrifin af vókreifingu, bla 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 bla. En, þú veist, mér finnst leiðlegt samt að það þurfi allir að vera svona PSG. Ef þú ert pirruð, það máttu vera pirruð. Ef að gauri pirraður út í konu, það má alveg vera pirraður út í konu. Það gerir það ekki að vondu manni.
Nei.
Það bara hvernig þú höndlar það. Ég vil drama í þessum þáttum.
Mm-hmm.
Og það var basically ekkert drama. Þetta var bara boring. Victoria loksins lausu öxíkingu. Við erum hamingjusöm fyrir hennar hönd. Ekki fan samt sem áður. Fannst þar allar eiginlega bara dreifleðilegar og hérna...
Mér finnst það bara mjög leðilega þáttur, mér finnst það bara búið að vera skekkið, að fækka leðilega season.
Skekkið hans mat var sæðilegt og já...
Ég bara, þú veist, ég nenni ekki að horfa á næsta þátt, skilru.
Sko.
En ég svona, þú veist, er þetta ekki bara búið?
Svo líka að því maður hefur séð á netinu spoiler alert, þú veist, það stendur á netinu að búa að koma eitthvað að hann sé single núna svo veit maður náttúrulega ekki það gæti bara verið eitthvað slúður
en er það ekki bara skekkið sem vera íta undir það
nei, það var áður en að það kom allt
oh.
það, þú veist, Cosmopolitan eða eitthvað, gerði eitthvað grein og það tóku fram að hann væri single núna en eins og ég segi, svo veit maður það ekki En, ég veit það ekki, veist, mér er bara alveg sama Matt.
Mér er það líka.
Ég er ekki að segja, ég vona hann degi, ég er bara að segja, I just don't care enough.
Nei.
Og þess að pýr sem eru í toppnum hjá hann, veist, ég er bara eitthvað svona, já.
Mm-hmm. Já, ég hef ekkert að segja, mér finnst þetta svo boring,
já.
Ég er bara...
Ég er bara spennt, ég vona bara, ég að krossa fingur bara til að Paradise komi í sumar og bjargi okkur öllum.
Já, ég sá eitthvað svona mynd af þeim hana bestu hana úr hana, Bachelorette sísoninu, strákunum.
Já.
Eitthvað svona, eitthvað að þessir sé að fara í Bachelor in Paradise með þessum leiðulegu konum sem að eru núna í Bachelor bara þýlíkt svekk
en það náttúrulega ekki eins og þessi bara stelpur úr þeirri serju
nei, ég veit
það er alltaf bara
þeir eru ekki endilega að fara heldur skilur,
ég held
að það ekki en, já, að ég veit það ekki
ég bara já, þetta er búið að glötu serju eða þú veist, það því að teysu serju var náttúrulega skemmtileg
Já, þeim tókst að gera hana ágætlega, sko.
Ég held að það hafi verið, við höfum satt þetta mörg sinni, það var ekki jafn svona gerfilegt prodúserað ofur ameríst kjaftaði. Mm. Það var ameríst augljóslega og það var prodúst, en það var ekki svona, guð minn, almáttur.
Nei, mér sem eitt líka skrítið, þú veist, af hverju fengu ekki að sjá hann einhver nokkuð deyt, Var það bara því að þessi heðar var að koma, þú veist, af hverju var eitt svona miklu púðri í hana og svo er hún bara klift út úr þessum women tell all þætti, eða þú veist, ég bara, mér finnst, margt það mjög furðulegt.
Chris Harrison að koma tilbaka við vissum allan tíman, þú veist, Bachelor, mér finnst, þú veist, ég held að móttakan við Tissue-seríunni, Claire og Tissue-seríunni, hafi verið bara rosu góð. En mér finnst svona smá skrítar hafa ekki verið meira bara svona, ok, við skulum hafa þetta en svona léttar og leifa fólki aðeins að kynna karakterunum betur og leifa persónuleikunum aðeins að skína út af því að því ég horfa á þetta núna, ég bara svona, ég skil ekki að hverju nokkur manneski sé skotin í mat, hann bara boring as fuck. Og ég þannig líka með allar stelpunar, ég bara svona, af hverju hann skot, veist, og af hverju hann hrifina, en þú veist, hvernig af hverju samband þeirra gott.
I don't know.
Ég veit það ekki. Ég bara síðan kissa allar með opinu, það eina sem ég séð og segja
I really appreciate you telling me that.
Æ,
veist.
Boring.
Þetta búið að vera það. Já, ég þarf að finna mér eitthvað fun.
Já, við skulum fara í fun leiðungur og finna eitthvað.
Já, ég held að það segja mjög mikið. Ég byrjaði að lesa 3 bækur. Ég held að það segja mjög mikið athyglis svið mitt akkur núna.
Vala það farið greiningu.
Nei, ég bara ekki ykkur enn það sem ég bara get ekki eða það líi.
Okay. En kannski það líka smá út af því að þú veist, við erum núna að koma eftir eitt ár af COVID.
Já.
Ekki búið að vera að búa til mikið af sjónvarpsþáttum síðasta árið. og svona í aðalega í byrjun COVID og svo leist þá var hent út alveg mörgur svona einmitt skemmtilegu ég held kannski erum við bara búin með það sem var til
kannski en svo reyndar byrjaði á nýjustu sérin af sinner
já og ég kláraði hef... hana í fyrra þegar hún kom út hún var ekki sett strax inn á Netflix
með honum hann að bammer hana
já.
Já, ég að horfa hana núna eða hún allavega nýja á Netflix um daginn og hún ekki búin að grípa mig og ég eitthvað svona, þetta ekki búið en samt ég bara þætti fjögur og það eru þú veist, fullt að þáttum eftir og ég bara eitthvað þannig ekki að
klára það bara, þú veist ég man ekki
en mér samt það aftur það svona svolítið þungt
já,
og mér vantar eitthvað svona
skvísu þætti
já, ég reyndar búin að vera að velta fyrir mér hvort ég að horfa vondri hill aftur
já, my gay guy uppáhaldi mitt og einsta Hann að horfa á allt One Tree Hill núna.
Mm.
Og hann að skemmta sig mjög mikið. Hann jafn gamall og við, þannig að hann svona einmitt horfa á þetta á sama tíma í gamla dag. En ég bara ekki One Tree Hill fan. Ég horfði á fyrstu seríunar, þú veist, í gamla dag en ég bara eitthvað neginn, ég sakna ekki Lucas og Nathan, skilur við.
Nei, en sko, ég einmitt Ég bara man svo lítið því ég held ég hafi bara horft á þetta þá. Já. Því ég hef aldrei farið aftur tilbaka
og klára, að horta á þú veist, ég kláraði það aldrei út af því að það komin alls svo, ekki svo ég muni alltaf hana, að því að voru svo marga seríur.
Já, ég sammála.
Og sí, hins vegar, á bara hjarta mitt og ég horfi á það alltaf hana einu svona ári og það alltaf bara, bara my heart. Mm. Og ég líka svo, þú veist, þar eru mínar típur. Ég ekki Lucas og Nathan. Ég ekki skotin í þeim. Ryan og Seth, þú veist, wow.
Mm-hmm. Já.
Já, taktu One Tree Hill. Prófaðu allana. Þú veist, fyrsta sérin pottið allana góð.
Já, ég kannski gefi þessu sjens.
I don't wanna be
Wow. Ég vaknaði í morgun og það fyrsta sem ég hugsaði var bara hann að Ó nei, aldrei skal ég játa það nei Ég veit ekki af hverju en það gladdi
mig smá Hercules
bara, Já, svo setti ég lagið gang og ég bara
Ó nei Hercules var alltaf svona í mínum topp þremur Disney Hercules, nýju föt keisarans og syngir hann í Notre
Dame
I'm so quirky, you know Nei, Múlan var hann líka og lita hammi
Such a quirky girl Quirky girls
Nýjöfett keisa hans fær ekki the recognition it deserves on jokes Nýjöfett keisa hans meistaraverk Boom, baby
Isma. Það hann breytir í breytir.
Já, lama dýr
Já, já, hann var góð sko
Herði, já, tune of the week
Já
Vá,
Sko, ég ætla að segja Herði, aldrei, ég veit ég hvað heitir
aldrei.
Þetta lag úr Já, þetta lag úr Hercules Ég setti bæði og krakkar linka að lögunum í description í síðustu viku Þannig að ég geri það aftur núna Ég ætla að setja þetta lag og svo ætla ég að setja Bad sem ég þróbrakk síðan í
Bad
þetta Bad sem ég hlustaði mjög mikið á í síðust
Bad on it, bad on
síðasta sumar hann talar
áhugavert varlega svona rætt því að
Já, that me. Nei, mér það peppa.
Það sem ég búin að hlusta á mest síðustu viku plata með betri plötum allra tíma og klassik Back to Black með Amy Winehouse. Ég búin að hlusta mjög mikið að hana og bara einmitt. Kanski, kanski kom það út af því ég búin að horfa svo mikið á svona neysluvídjóum og hjarta mitt svona fyllista samúð. Kanski það.
Getur verið.
Og tekið nefnilega umræða, það var þráður á Twitter, það sem var eitthvað svona, einhver að spyrja, hefur eitthvað frægur, þú veist, haft, dauði eitthvað frægst haft brjáluð áhrif á líf þitt? og þá var ég að lesa kommentar og mjög margir sem einmitt sögðu Amy Winehouse og ég bara svona, ég ætla að hlusta á hana og mér fannst það bara svona, mér fannst fallegt hvað margir eiga svona bara stað í hjartanu eins og ég áskilur fyrir sumt fólk sem er frægt sem ég þekki ekki neitt þannig að, já rest in peace, Amy mikill meistari
ok
ég kefti hana mitt í Danmörku fuck, the Denmark people
ok
ok, bye bye
bye